habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga f v o oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha maarsna waa 23 sanadka 2020ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid a faahfaahin dheeraada oo laga helayo dilkii taliyihii ciidamada biliiska ee degmada afgooye.
cabir nuuno wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiishii ugu wanaagsanayd oo nolosheena aan soo wada shaqaynay, ninkii fircoon oo shaqada aad u qaban yaqaanuu ahaa. nin wuxuu ahay gobolkaooyinka kale kulli ide shaqooyin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladda kenya oo xirtay goobaha cibaadada oo ay ku jiraan masaajido si loo yareeyo dadka isku imaanaya cudurka coronavirus dartiis.
khiyaar kaloo noo furan ma jiro oon ka ahayn in masaajidka la xidho, annaguna maana xidhine dowladdaa xidhay. dowladdaa xidhay masaajidii, waddankana dowladdaa ka talisa, ruuxa muslimkuna ama ha jeclaada ama ha necbaadee, awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyo xuseen barre aadan.
madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa amar ku bixiyey in shaqaalaha dowladda la fasaxo muddo 7 ah si looga hortago cudurka coronavirus. muuqaal u baahiyey telefishanka jabuuti ayuu madaxweynuhu ku sheegay in go'aankan uu saameyn doono shaqaalaha dowladda marka laga reebo shaqaalaha caafimaadka, ciidamada ammaanka, iyo shaqaalaha haya adeegyada asaasiga sida biyaha iyo korontada. madaxweynaha jabuuti ayaa sidoo kale fariin u diray shacabka dalkaasi isagoo ku booriyey in guryaha lagu koobnaado si aanu cudurkaasi u faafin. dowladda jabuuti ayaa hore u sheegtay in cudurka korona laga helay 2 qof, kuwaasi oo ay xaaladooda caafimaad degan tahay. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka webiga niil ee u dhexeeya masar iyo etoobiya. wakaaladda wararka ee soomaaliya ee sona ayaa kasoo xigatay wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad oo saxaafadda kula hadlay magaalada nairobi in soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay arrintan. waxaa xusid mudan in war saxaafadeed ka soo baxay ergada soomaaliya u joogta xarunta jaamacadda carabta ee qaahira oo daba socday kulan bishan 4-teedii ay wasiirada dalalka jaamacadda carabtu qaahira ku yeesheen, lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay ku baaqayso in labada dal ay wadahadal ku xalliyaan khilaafkooda, iyada oo dowladda soomaaliyana ay diyaar u tahay in ay door ka ciyaarto sidii la isugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac. sida laga soo xigtay telefishanka CNN, dalka Nigeria ayaa dadka uga digay in ay isticmaalaan daawada loo isticmaalo kaneecada ama duumada ee loo yaqaano chloroquine si looga hortago fayruska covid kadib markii 3 qof ay xaddi badan oo daawadaasi ah isticmaaleen kadibna hospitaalka loola cararay. toddobaadkii hore ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in hay-adda cuntada iyo daawooyinka ee Mareykanku ay ansixiyeen in daawadan loo adeegsan karo coronaviruska. hase yeeshee hay-adda cuntada iyo daawada u qaabilsan Mareykanka ayaa war ay soo saartay kadib hadalka madaxweynaha ku sheegtay in ay baarayaan si loo adeegsan karo in lagula tacaalo dadka sida meel dhexaadka ah uu u haleelo xanuunka coronavirus. daawadan oo hore loogu aqoonsanaa in lagu daweeyo kaneecada iyo xanuunada ku dhaca difaaca qofka iyo romatismka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku amray dowladda federaalk ee Mareykanka in ay daboosho baahida lacageed ee ay qabaan gobollada uu saameeyey cudurka korona, isaga oo ciidanka qalabka sida u diray 3 gobol ee ugu daran ee uu cudurku sida halista u saameeyey ee ku yaala Mareykanka. shir jaraa'id oo xalay qabtay kuna qabtay aqalka hadda ayuu madaxweyne Trump si gaara ugu xusay gobollada California, New York, iyo gobolka Washington, kuwaasi oo sheegay in ciidanka military uu ka caawin doonaan dhisidda teendhooyin caafimaad, qaybinta 100,000 oo tan oo marada afka lagu xirto ah, iyo weliba aalado kale. hore ayuu madaxweynuhu ansixiyey xaalad degdeg ah oo ay guddoomiyaasha 3 gobol ugu dhawaaqeen, taasoo uu sharciyeysay in ay dowladda federaalka ka helaan gargaar degdeg ah.
halka warkaasi aad dhegaystayaal kala socotaan waa v o a washington. aan ku bilownay maalintii shalay ayaa jidka isku xira muqdisho iyo afgooye lagu dilay taliyihii booliska magaalada afgooye dhamme cabdulqaadir cusmaan mursa. taliyaha ayaa booliska afgooye soo hogaaminayay tan iyo sanadkii 2017 isagoo xilligaasi ka horna ahaa taliye ku-xigeen. taliyaha ayaa ifka kaga tegay 216 caruur ah. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa maanta xaaladda waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye. warbixintan waxaa inoo hayaa wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh.
waxaa degan xaaladda waddada isku xirta degmada afgooye iyo deegaanka xaawo cabdi oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan. issocodka gaadiidka ayaa caadi ku soo laabtay iyadoo gelankii dambe ee shalayna markii qaraxa taliyaha saldhigga afgooye gaarigiisa lala eegtay uu hakad galay issocodka inta u dhexaysa ceelasha biyaha iyo degmada afgooye. goobjooga ku sugan deegaanka xaawo cabdi oo v o a la hadlay ayaa sheegay in gaadiidka caadi ay isaga kala gooshayaan inta u dhexaysa afgooye iyo deegaanka ceelasha biyaha.
waddada hadda isku xirta magaalada muqdisho iyo degmada afgooye amni ahaan waa okay. waddadu wax dhib leh hadda ka taagan ma jiro, waxaana dareemaynaa in isu socodkii gaadiidka uu caadi uu yahay. waxaana sidoo kale jira in shalay uu ka dhacay halkaa qarax lala beegsado taliyihii ciidanka degmada afgooye nuno, laakiinse hadda markaa jawiga fiirsid, jawiga waa caadi, wuxuu kusoo noqday sidii caadiga ahee. waddadu way furan tahay, waxaana dareemaynaa hadirtaan isu socodkii inuu caadi yahay. waa ogtihiin sababtu waxay tahay in waddada ay dhismahay ka socdaan, laakiinse marka laga reebo qaraxii shalay ka dhacay intuu dhexeysa lafool iyo xaawo cabdi muddo ayay xirneed xalay, laakiin hadda waddadu socodku caadi ayay u socdaan, dadkuna si caadi ay isugu gooshayaan afgooye iyo intaa udhexeysa ceelasha.
gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka shabeellada hoose cabdifataax cabdulle oo muddo ay soo wada shaqeeyeen taliyaha qaraxa lagu weeraray cabdiqaadir nuunow ayaa sharaxaya shaqsiyadiisa.
waa mahadsantahay. taliye cabdiqaadir nuunow wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiishi ugu wanaagsaneed oo nolosheena aan soo wada shaqeynay, nin firfircoon oo shaqada aada u qaban yaqaanuu ahaa, nin wuxuu ahay gobolkaooyinka kale kulli ide shaqooyinka nala aada oo dee maaragtay qeyb nagala noqda oo aan baqin oo degeysi ah oo aan xaq ka baqin. marka taliye cabdiqaadir waxaa kale u ahaa nin taliye kasoo noqday degmada Furyoolay oo kale taliye kasoo noqday waqti dheerna taliye kasoo ahaa degmada Furyoolay. isla afgooyadan wuxuu kasoo noqday taliye kuxigeenoo soo noqday oo 2013 xiliyadaas oo kale kubeedmeed malaha ilaa markii dambe uu ka noqday taliyaha qalliga booliska afgooye oo ka noqdo. marka nin noocaasu ay markaan aadeen a u dhiglay shaqada a u baahannahay ciilinkiisii iyo dee maaragtay wayna caawi jireen. marka u baahannahay maxala daafeed meesha u baahannahay wayna caawi jireen. marka aadeen wayna caawi jireen.
ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa lagula eegtay taliyaha. dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa war qoraal ah oo ay soo dhigeen baraha bulshada waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay taliyaha saldhigga degmada afgooye cabdiqaadir cusmaan nuunow. ma ahan markii ugu horreysay shabaab ay weeraraan gawaari mas-uuliyiin ay saaran yihiin oo maraya inta u dhexaysa magaalada muqdisho iyo degmada afgooye. waddada dheer ee xiriirisa afgooye iyo muqdisho waa waddo muhiim oo halbowlo u ah issocodka gaadiidka qaar ka mid a gobollada dalka. mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo.
ololaha tallaalka cudurka dabaysha iyo jadeecada ayaa maalintii labaad guud ahaan ka soconaya gobolka Sool, waxaana ka qayb qaadanaya 133 kooxood, kuwaasi oo gaaraya guud ahaan deegaanada gobolka Sool. cabdikariin ulul ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Laascaanood.
gobolka Sool waxaa ka soconaya ololaha tallaalka kaasoo ay ka qayb qaadanayaan 133 kooxood, kuwaasoo gaaraya deegaanada gobolka Sool uu ka kooban yahay. Dilaahi Cabdicasiis, madaxa wacyigelinta, ayaa v o a uga waramay tallaalka ka socda gobolka Sool.
iyadoo si habsami leh nagu socdo muxuu ahayd talaalkii iyo wacyigelintii gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, iyadoo miyi iyo magaalada loo baxay oo u baxeen tiimamkii wacyigelinta iyo sidoo kale tiimamkii vaccinatorada ama talaalayaasha oo goob kasta available ku ah degmada Laascaanood 80 guud ahaanba gobolka Sool 133 tiim ayaa u baxay oo miyi iyo magaalada 3 degmo ay ka kooban tahay. Sidoo kale Laascaanood degmadeeda waxaa ka shaqeynaya 80 tiim oo miyi iyo magaalada goob kasta fadhiya, halka xudun iyo talaxna 46 iyo 77 ay ka shaqeynayaan. Sidoo kale talaalku waxa uu soconayaa 5 caso oo ka mid ah muxuu ahayday wuxuu bilaabmay 22 bisha wuxuuna soo gabagabanayaa hadii Alla idmo 26 bisha.
Waalidiinta ayaa keenaya goobaha talaalku uu ka socdo si ay caruurooda u talaalaan, waxaana waalidkaasi ka mid ah Hinda Cabdiraxmaan oo aan kula kulmay xaafadaha magaalada Laascaanood xilli ay caruur talaalanaysay.
Halkan talaalka baan u nimid, waa talaalkii ciyaalka adar 3 ilmaan watay anigu Hinda Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa. Weyaan anoo afka hooyooyinka ku hadlaya, waxa weeyaan caruurta hadda waxna loo siiyay 3 talaal. Weeyaan kii gacanta, kii guriyaanka caloosha, kii cabitaanka afka dhibicdii. Alxamdulillaah dad wuxuu leeyahay waxa weeyaan faa'iidooyin badan. Waxa weeyaan ilmaha waxa loo keensaday waxa weeyaan ilmuhu inuu macnaha uu ka qaato macnaha hadii caafimaadkiisa lagu ilaashado insha Allah Ilaahay baa wax ilaaliye.
Imsa caruur adigu halka keentay lagu talay?
3 baan walaal keensaday, waxa weeyaan 3 ilme. Alxamdulillaah de waxaan ula imi macnaha inay de ilmihi uu aan macnaha Ilaahay baa wax ilaaliye de aan talaalka aan ka faa'iideysto. Hooyooyinka kalena waxaan deeleenahay sidoo kale insha Allah bismillaah inay keestaan caruurta oo de ka faa'iideystaan talaalka. Waxa weeyaan lacag kaga bixmayso hooygooda bay joogaan.
Nooca talaalka ay bixinayaan ayaan waxaan weydiinay talaalayaasha degmada Laascaanood iyadoo noo sharaxaysa Baar Diiriye oo ka mid ah caafimaadka.
Talaalkan bixinayna waxa weeyaan talaalka jadeecada, talaalka dabaysha ee loo yaqaano booliyada oo 2 dhibcood oo qofka la siinayo. Wuxuu kaloo leeyahay kiniinkii gooriyaan bilaha ahaa Cabdimasoolaha, wuxuu leeyahay vitamin A oo 2 nooca, caruurta 6 and 11 months ah iyo wixii ka weyn sanad. Anaguna waan u sharaxaynaa sida uu yahay iyo nooca uu yahay iyo sida loo qaadanayo iyo inta casho uu soconayo goobtan aanu fadhiyayna ilaa 5 casho ilaa adigu goobta eeriyadeeda aan marba meeshii ku habeynaan degayno.
Xaafadaha kale sidee ugu sheegtaan inay halkan joogtaan oo kale oo talaalku yaalo?
Xaafadaha markaan goobti fadhiisanay waan u sheegnay inaanu bixinayna talaalka noocu yahay iyo sidaanu u wadaynay inta casho uu soconayo. Kadibna dadka wacyigelinta xaafadaha galay soo saaraya dadkii, anaguna waan u sii akhrinayna kumaba halaynayna kuwa qof kasta markuu noo soo fadhiisto ayaa waxaan u sheegnay talaalku nooca uu ka kooban yahay, inta raqab ee uu yahay iyo sida loo qaadanayo.
Waxaa hoos weyn ugu dhacay dadka diidi jiray talaalka sida ay sheegayso Rooda Seleban Joofay oo muddo fara badan kasoo shaqeynaysay talaalka.
Wayna ka duwan tahay talaaladii hore, waayo si fiican bay haddeer u fahmeen oo waxweyn awrada qol qasbayo diido wax diida ana mana aan arag.
Balka waran dadkii hore aanu iman jirin ee talaalka diidi jiro oo kale wax isbeddel ma ku yimaadeen?
Waxay u talaashaan sidii ay ku hore u talaalin jireen si ka fiican, iyagoo waliba iyagu soo arkay dhibaatada ay leedahay.
Ololaha talaalka ayaa guud ahaan si weyn looga dareemaa degmada Laascaanood, wacyigelinta bulshada qaybaheeda kala duwan loo sameynayo. Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Maamul goboleedka Puntland waxaa kordhaya meheradaha beer falashada, iyadoo wax soo saarka beeraha Puntland ee sanadihii u dambeeyay ka muuqatay in dadku ay soo fahmeen tacabka beeraha. Waxaa kaloo kororka beer falashada dhiirigelinaya iyadoo beeraleydu ay doonayaan habab cusub oo ay ugu wareegayaan tamarta si loogu waraabiyo beeraha. Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan boosaaso kasoo dirtay.
Kororka tacabka beeraha Puntland ayaa si aada u sii kordhaya, iyadoo in badan oo ka mid ah dadka deegaanka iyo barakacayaashuba ay qayb ka yihiin wax soo saarka beeraha sida khudaarta cagaaran, geed miroodka iyo timirta. Waxaana jira hay-ado iyo ururo wadani ah oo gacan ka siiya beeraleyda mihnadahooda waxbeerashada, sida abuurka dhirta, matoorada biyaha soo saara, iyo tababaro la xiriira habka beerashada oo la siiyo. Cismaan Maxamed Cali oo ka mid ah howlwadeennada ururka wadaniga ah ee asal ayaa VOA-da uga waramay sida ay beeraleyda u caawiyaan.
Beeraleyda 176-daas waa inta ku xeeran boosaaso, kuwa waana dad beeraleyda inta badan khudaarta beerta. Beeraleyda kale oo ka baxsan boosaaso ilaa 300 weeye inta badan waxay beertaan khudaarta iyo geed miroodka ay ka mid yihiin timirta oo ah quutal qaalibka ugu badan oo geedka ugu badan oo cuntadana noqon kara khudaartana noqon kara oo ka baxa goboladan khaasatan gobolada badda casaaran ee waddanka Soomaaliya aad uga bixi kara dhiirigelintiisana hadda sanooyinkan dambe aanu aad u wadnay.
Maxaa horumar laga sameeyay dhinaca timirta oo kale?
Aad baa loo isticmaalay rabadaantii, waxaa la isticmaalayay badi timirta waddanka ka soo baxda, iyadana laga jecel yahay timirta dibadda ka timaada. Laakiin arrinta koowaad aanana waan xoogga saaraa waxa weeye wixii dibad ka yimaada oo marun iska maxaa la yiraahdaa fursad loo helo waa markeeda. Laakiin marka koowaad inay beeraleydu kala haraan abuurka usoo baxa ay kala haraan beeraley badan baa sameeya, laakiin kuwa badan oo weli waqti isbedel waqti.
Fahansiinta isticmaalka tamarta qoraxda ayaa ka mid ah tallaabooyinka lagu horumarinayo beeraleyda, waxaana ururka asal uu beeraleyda ku dhiirigeliyaa inay ka gudbaan isticmaalka shidaalka si kharashku uu meesha uga baxo. Waxaa kale oo beeraleyda lagu dhiirigeliyaa inay abuurka ka dhigtaan tacabkooda wadaniga ah.
Qaabka biyaha lagu waraabiyaa beeraha waxa weeye qaab ah ceelal biyahoodu dhow yihiin, waxaana soo dallacaa matooro qaybtoodna batrool tahay qaybtoodna nafta tahay oo hadda qiimahoodu aada usii kacayo. Waxyaalaha waxaa jirta tijaabooyin aan bilownay bal in loo wareegi karo tamarta qoraxda oo loo isticmaalayo biyaha lagu soo dallacayo ama hoosta laga soo saarayo si beeraha loogu waraabiyo. Arintaas tijaabooyinka aanu ka bilownay guulba hadda laga gaaray. Markaan tusaalooyinkan sameynay waxaan ugu talagalay tusaalooyinkan in beeraleyda kale oo awooda intay arkaan kuwan ka cabir qaataan, ka bacdina dadka farsamayaqaanadana lagu xiro kii awoodaana markaa uu gato soolarkii iyo qalabkii uu gato markaa sidaas uga guuro nidaamkii kale oo ahaa matoorada iyo shidaal. Hadda ilaa 10 sano lasoo dhaafay waa ku dhex jiray.
Tirada ugu badan ee iminka waxbeerashada ku howlan ayaa u badan dhalinyarada ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan dhulka beeraha caanka ku ah, kuwaas oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaankaba. Dhalinyarada oo kale ma ku baraarugsan yihiin inay wax beertaan?
Marka la fiiriyo tirakoob ahaan beeraleydan 70% waaba dhalinyaro bay u badan yihiin. Marka dhalinyaradaasuna dhalinyarada kale wixii isku fil ahay waa isku daydaanba dabci ahaan, laakiin waa dadka inta badan u badan yihiin kasoo jeeda tuulooyinka iyo meelaha beelaha agagaarkooda dhulka la beerto agagaarkeeda. Waxaan higsanaynaa in beeraleyda Puntland iyo beeraleyda Soomaaliyeedba ay noqdaan beeraley kaafton geli kara oo ku kaaftoomi kara waxa waddankooda ah, kana maarmi kara macaawirooyinka dibadda. Beeraleydana wax dhaafsiisan qaban kara oo meelgale weyn ka noqon kara mujtamaca Soomaaliyeed iyo mujtamaca Puntland.
Abdulqaadir Xasan Jaamac oo ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ayaa V O E-da u sheegay in beeraleydu ay isugu xiran yihiin kooxo kooxo, isla markaasna ay leeyihiin sanduuq dhaqaalaha lagu kaydiyo si looga gaashaanto dhibaatooyinka la soo gudboonaada beeraleyda.
Magacayga waxa leeyahay Cabdulqaadir Xasan Jaamac. Qaabkii maartay iskaashitaan u leenahay, iskaashitaas waa isku xiranahay, maamul baan u leenahay, akoon dhaqaalaan u leenahay oo aanu kaydka wax ku biirsano kuurusano, ninkii marka wax ku yimaadaan aanu ka caawino, xataa haddii loo baahdo cid kaleeto dad caawin kara oo dhulkooda wax kala soo baxo oo isku tiirsano dhulkooda ka shaqaysta baanahay.
Habka suuqgeynta ayaa beeraleydu waxa ay u sameysteen shuruuc u degsan si qiimo jab uusan u soo wajihin wax soo saarkooda.
Qof baa adigu tartaran sameynaa, adigu labada beerood maalin la saddex beerood maalin baan siinaa, maalinta kale kuu kalan siinaa, sidaasaan isugu wadaarinaa siis khudaartu maartay beeraha maartay uga soo godo suuqana u gasho.
Dalaga beeraho kale ma kala bedeshaan si wax soo saarku uusan hal mar usoo wada go-in oo qofba sanad wax ma beertaa?
Dalaga waa kala bedelaa, waxaan sameynaa dhulka markii aanu beerro. Tusaale ahaan markaan sanadka beerta aan ku beerro qudaartan yaanyada iyo waxyaalahaas, sanadkadima waa ka bedelaa qudaar kaleo dal kale baan ku bedelaa si dhulku maaratay uu u samaysto maaratay awood u helo maaratay wax soo saar u yeesho. Dalbedelkaasaan ku sameynaa badanaa waxaan isticmaalaa waxyaalahan qudaarta nafaqeeya oo ugu horreyso digadan xoolaha. Marka aad baanu taasna seminaaro iyo tababaro u qaadanay oo aanu
ka sokow beerashada. Waxa ay beeraleydani horumar ka sameeyeen in goobaha ay wax ku beertaan ay ku dhaqdaan xoolaha nool, isla markaasna ay ka dhistaan guryo deegaan ah oo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskooda.
Dadka beerahan markii dhulka loo dhaqaaqo oo beera la beerto, nolosha dhan dad isku filan oo kala soo baxaya oo xoolahooda ku dhaqanaya oo halkoodaas maartay isku dibiraya oo wixii maartay nolosha lagu dibir jiray oo halkooda ku nool oo is dibiraya weeye. Marka waan ku dhiirigelinaa gaadiidkii baan ka gadanay oo aanu leenahay oo qudaarta iyo waxyaalaha aan ku kala dibirnaa ku qaadanaa dadka xanuunsada waxyaalahaas oo dhan saasaan ugu noolahay. Waan guriyi baan ku dhisanay, ariga baan ku dhaqanay, marka waa loodii waan samaynay, marka xoolihii dhan u meeshaasan maca beeri maca xoolo isku dhaqanaa, waana deganahay, waana hawlba maskuudnaa, waana nolol aad fiican oo maartay waxyaalaha ugu muhiimsan oo maartay qofku nolosha uu ka heli karo dhulkeena taan aaminsanahay.
Dadka deegaanka ee iska leh beeraha aan ceelasha lahayn ayaa barakacyaasha xirfadda u leh qodista ceel gacmeedyada. Waxa ay heshiis kula galaan inay u qodaan ceel kadibna ay beertaan muddo 2 sanadood ah si lacag la-aan ah.
aniga xasan cabdullahi xaashim alina 2 siyaalood baanu dhulka u beerannaa hadda iminka meeshan aanu beeraha wax ka dhigdhigannaa. Labadaasoo ah mid aanu macnihi cusub oonu ceel u qodno oo ceelkaas aanu igriiban kala qodno 2 sano aanu kala qorolnaa. Labadaasana markay dhammaadaan qofkii beerta iska dhulka lahaa waa ku wareegaya haddii macnihi uu noo ogolaado oon heshiis kale oon waanu ka karaysanaa. Haddii kalena boos kale aanu bedelinay oon ceel kale yaxdan qodnayo ama beer cusub oo kalaan iska karaysanaa saasan labada qaybood baan beeraha dhulka isticmaalnaa. Waxaanu kusoo kordhinay dadkan deegaankeena aad waxyaala badan bay naga faa'iidaysteen. Waxa weye dhulkii oo iska maartaay cidla ahaayo oo manaba iska ahaabaan markii hore aan anagu meesha nimid. Waxa weye dadkii way faa'iido badan bay ka heleen, beeray naga garab qoteen, waxa weye xoolahoodii baa ku noolaaday oo calaf ka hela, iyagii baa dilee maanta qudaar ka hela, annaguna waanu ka faa'iidaysanaa. Biyaha waxaa lagu gaadhaa 7 mitir baa lagu gaadhaa, laakiin waa adag yihiin, waa dhadhaab dhul dhadhaab adag weeyaan oo maartaay qalab baa lagu qodaa.
Meeqa sanadood ayaa ku sugnayd marka magaalada Boosaaso oo nidaamka ku shaqeynaysay?
Boosaaso 20 sano waan joogaa adeer, 20 kaas oo beeraley baa, hadba si aan u warwareegay oo beeraley baan ahaa. Magaalada waanu maartay guryaanu ka dhisanay, waxa weeyaan haddana inaan ku sii xoogsanaan rabnaa.
Waa jira mar aan faa'iido laga helno cayaano iyo waxyaalahaas yimaadaan qudaartu xumaato, xasaarku xumaado, waxsaarka beertu yaraado. Haa, maya waan fahanay, tabaran qaadanay, waan la dadaalaa cayaanka, dhulkan waxaan ku samaynaa, dalagbida ku samaynaa, waan buufinaa cayaankan, ka hortag baan samaynaa. Marka waan dadaalaa ilaahad wixii maartay dee amri lahaa iyadoo meesheeda wey.
Wax soo saarka beeraha ayaa sanadahan dambe waxaa horumar laga sameeyey in laga baahi beelo khudaarta cagaaran iyo qaybo ka mid ah geedmiroodka, iyadoo suuqyada magaalooyinka waaweyna laga dheehan karo. Wax soo saarka beeraha oo si weyn loogu soo daabulo, waxaana sii kordhaya tirada dhalinyarada ay noloshooda ku tiirsan tahay beerashada. Faadime Yaasin Jaamac, VOA.
Dhinaca kalena gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dib u bilaabay wax soo saarka bariiska. Bariiska ayaa horey uga bixi jiray gobolka, hase yeeshee waxaa hakiyay colaadihii waddanka iyo weliba caqabadaha dhinaca wax soo saarka haystay. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Beeraleyda magaalada Jowhar ayaa waxay dib u bilaabeen tacabka bariiska kadib sannado badan oo hakad uu ku jira beeridda bariiska. Beeraleyda ayaa hadda waxay soo saaraan bariis ku filan gobolka Shabeellaha Dhexe oo keliya, maadaama aanu jirin dowlad ama hay-ad ka taageeraysa in uu kordho wax soo saarkooda.
Runtii 3 warshadood oo yaryara ku yaalaan Jowhar oo dad baraayada iska leh, 3 warshadood wax soo saarkoodii wuxuu ku maaragtay isku baaba'a qaata dadweynaha. Suuqa deegaanka ayaa lagu kala gataa, waana socdaa ilaa haddana. Dadku inay muxuu ahaa ku faraxsan yihiin maahane, inay maaragtay lagama dareemo waxba idanka maqan isma laha.
Cabdi Ibraahim Aadan muddo dheer ayuu ku jiray wax soo saarka bariiska gobolka Shabeellaha Dhexe.
Bariiska dalka iyo bariiska dibadda haddii la isbarbar dhigana, kan dalka macaan, kan kale waa qoryo adiga aad cunayso oo banaanka laga keenayo. Runtii dadweynaha waxay aad u ammaanaan bariiska dalka ka soo go'ay, oo siiba gaar ahaan degmada Jowhar, deegaanka Jowhar ka soo go'ay ay aad u ammaanaan. Bariiskaas waa nooc oo muxuu ahaa asalkiisii ka yimid dalka Filibiin oo la yiraahdo IR 24. Marka muddada oo bariiskaasayta dalkan lagu tabcaayey, waxyaala dhibaatooyin badan baa lala kulmay, sababtoo wax walba markay kugu cusub yihiin waxaad maaragtay waxaad dareemaysaa dhibaato cusub oo adigaadan arki karin.
Magaalada Jowhar waxaa ku yaal ilaa 3 warshadood oo lagu hagaajiyo bariiska, waxaana siyaabooyin kala duwan uga faa'iideysta dadka iyo xoolaha.
Qayb waa boorash oon xoolaha la siiya, qaybna waa cadeeskii oo dadkii shacabweynaha keensaday waa bariiska cunay, qaybna waa mid oo bul oo baxo oo wax markaasi saacas loo baahan yahay lahayn markii roobku da'o oo maala meela la soo shabto.
Kuuso Cabdi Jimcaale waxa uu gacanta ku hayaa mid ka mid ah warshadaha magaalada Jowhar.
Ha ahaato Muhammad, madda kale labaad beeraleyda bariiska nuu keensato waa u keedinaa, waa u haynaa ilaa intii hal sano, ilaa laba sano, ilaa intii saddex sano waa u haynaa. Lacagna kama qaadano. Ilaahay alxamdulilah shukru leh. Ha ahaatee Muhammad, bariiska waa miisaanaa, marka nuga miisaano konton kilogram marka noqdo, dadka shacabku ay ka qaadnaa hal dollar iyo nebar.
Beerleyda bariiska ma helaan dhiirigelin iyo suuq geyn waxyaabaha ay soo saaraan, waxaana taa ay sabab kale u noqotay in beerleyda Jowhar uu wax soo saarkoodu gaari waayo halkii laga filayay, sida uu sheegay Caydiid Maxamed Cabdulle, gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe.
Caqabada laakiin ugu weyn siiba beerleyda bariiska tacabta ama khudaarta tacabta, siiba bariiska caqabada ugu weyn annaga waxaan tacabnaa bariis oo cid kale oo nala tacabta aysan jirin. Caqabada ugu weyn inaga haysatana waxay tahay marketingka dhinaca suuq geynti iyo suuqii, iyo Soomaalidii oo briiskeena tayadiisa inay fahamta xataa aan diyaar u ahayn oo aan aqbalaynin. Marka policy iyo shuruuc laga soo saarana waa u baahan nahay in suuq geyntii gobolladii dalka oo dhan 18 gobolba uu briiskaas u gaarana muhiimad gaar ahay noo leedahay in la helo kambani qaata briiskaas naga iibsada, kadibna isagu suuq geeyo weliba qiimo jaban aan ku siino, brand name aan ugu sameyno, magac gaara iyo jawaan gaara iyo si warshadaysan xataa aan ugu sameyno.
Laakiin beeraleyda bariiska ayaa waxa ay sheegaan inay haystaan laba fursadood oo u suuragelinaya in marnaba aanu istaagin wax soo saarkooda, xitaa haddii aysan helin suuq lagaga iibsado waxa ay soo saaraan, sida uu sheegayo mar kale Cabdi Ibraahim Aadan.
Webiga Shabeelle 8 bilood ayuu biyihiisa fadhiyaan, 8daas biloodna sidii la doonaa loo tabcan karaa, beeraha loogu waraabsan karaa biyihiisi ayadoon la isticmaalin matoor si toos ah ee keliyada looga dayn karo biyaha ayaa la isticmaalaa. Marka labadaas faa'iideba iyadoo shimbirtiina maaragtay oon guul aan ka gaarin, iyadoo biyihii webigiina la haysto, beeraleyda sidaas guul ayay ku gaartay. Keliya waxaa ka maqan kaalintii oo muxuu ahaa gacanqabadka ayaa ka maqan, sababtoo ah waxaa jira waxyaalo badan oo dalka laga helayna, sida fertilizerka, sida maxaa la yiraahdaa herbicide-ka, sida qalabka beeraha loogu shaqeeyo, harvesterka, sidrilinga. Marka waxyaalahaas oo dhan maaragtay way ka maqan yihiin beeraleyda. Haddii waxyaalahaas la heli lahaa, waxaaba dhici kartay in Soomaaliya oo dhan bariiskeedii Jowhar laga qaado oo Jowhar ka baxo.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dowladda Kenya ayaa amartay in la xiro goobaha cibaadada ee dadka badan ay isugu yimaadaan si loo yareeyo fiditaanka cudursidaha korona. Goobahaasi waxaa ku jira kaniisadaha iyo masaajidada iyo meelaha kale ee ay dadku isugu yimaadaan. Kenya ayaa diiwaan gelisay 15 xaaladood oo ah cudurka coronavirus. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay.
Kadib markii 8 kiis oo kale oo cusub oo la xiriira cudurka coronavirus laga helay dalka Kenya, ayaa wasiirka caafimaadka Kenya Muthai Kagwa waxa uu ku dhawaaqay in gabi ahaanba la xiro goobaha cibaadada oo ay ka mid yihiin masaajidyada iyo sidoo kale kaniisadaha. Haddaba Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah mashaaqda Soomaaliyeed ee dalka Kenya, mashaaqda ugu waaweyn, ayaa waxa uu ka hadlay arrinta xiritaanka isagoo bulshada Soomaaliyeed ee muslimiintana u sheegay in laga bilaabo xalay masaajidada ay gabi ahaanba ay xireen, iyagoo raacaya amarka ka soo baxay dowladda dalka Kenya.
Malihin khiyaar kaloo noo furan ma jiro oon ka ahayn in masaajidka la xiro, annaguna maana xirine dowladda xidhay masaajidii. Waddankana dowladda ka talisa ruuxa muslimkuna ama ha jeclaada ama ha necbaadee, awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay. Wax awooddaada ka baxsan Ilaahay kuguma kallifin adigu ama jeclow ama necbow, laakiin amarkan waa amar dowladeed, waana in sidiisaas loo qaato. Waay anagu taa ka duulayna. Marka masaajidda waxaa xidhay dowladda, national government-iga xidhay, wasiirka ku dhawaaqay, المهم وحوي أمر كاسا جرا سدا سينو جيران مساجد كنا لغا بلابو خليغان مالين اي تهي احد هبين سنين سو غشاي مساجد سدا سي دولتو كو خدي مساجد دي ودان كو تاليو دنا سدا سي كو خدي كنيسدي با لميدا كوبي عام كان هدا كهدلي با لميدا هدا marka wax weeyaan warku saas ku cabe
intisar Saleh Hussein VOA Nairobi
VOA
halka aad dhageystayaal naga la socotaan waa Voice of America Washington gordo waxa ino soo socda doodii gabneyd iyo xubintii qurbi joogta balse markii hore qodobadii wararka caalamka oo kooban aan ku codsado Hussein Barre Aden
madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Omar Geele ayaa amar ku bixiyay in shaqaalaha dawladda la fasaxo muddo 7 ah si looga hortago cudurka coronavirus muqaal u baahiyay telefishanka Djibouti ayuu madaxweynuhu ku sheegay in go'aankan uu saameyn doono shaqaalaha dawladda marka laga reebo shaqaalaha caafimaadka ciidamada amaanka iyo shaqaalaha haya adeegyada aasaasiga ah sida biyaha iyo korontada madaxweynaha Djibouti ayaa sidoo kale fariin u diray shacabka dalkaasi isagoo ku booriyay in guriyaha lagu koobnaado si aanu cudurkaasi u faafin dawladda Djibouti ayaa hore u sheegtay in cudurka corona laga helay 2 qof kuwaasi oo ay xaaladooda caafimaad degan tahay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay mowqif dhexdhexaad ka qaadatay muranka wabiga Niil ee u dhaxaya Masar iyo Itoobiya wakaaladda wararka ee Soomaaliya ee Sona ayaa ka soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda Ahmed Ciise Cawad oo saxaafadda kula hadlay magaalada Nairobi in Soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay arintan waxaa xusid mudan in war saxaafadeed ka soo baxay ergada Soomaaliya u joogta xarunta jaamacadda Carabta ee Qaahira oo daba socday kulan bishan 4-teedii ay wasiirada dalalka jaamacadda Carabtu Qaahira ku yeesheen lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku baaqayso in labada dal ay wada hadal ku xalliyaan khilaafkooda iyada oo dawladda Soomaaliyana ay diyaar u tahay in ay door ka ciyaarto sidii la isu soo dhaweyn lahaa labada dhinac sida laga soo xigtay telefishanka CNN dalka Nigeria ayaa dadka uga digay in ay isticmaalaan daawada loo isticmaalo kaneecada ama duumada ee loo yaqaano chloroquine si looga hortago fayraska COVID kadib markii 3 qof ay xaddi badan oo daawadaasi ah isticmaaleen kadibna hospitaalka loola cararay
Mahadsanid Hussein dhageystayaal haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa Muqdisho ka soo dirtay Zainab Abukar
waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo soo jiitamaya in muddo ah ayaa caqabad ku noqday howlihii horumarkii laga filayay labada dhinac hadaba maadaama waqti badan uu ku lumay muranka ma jirtaa fursad waqtiga inta ka haray lagu wada hadli karo si loo soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee u dhaxeeya horeyna loogu dhaqaaqo waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Abshir Ahmed Malin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Ahmed Maxamed Maxamuud Ahmed Qoor dheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed waxana hadalka ku horeeyay Abshir Ahmed Malin
ee hadda dib u heshiisiin la bilaabaha oo dadka la isugu yeero gogol nabadeed la fidiyo way jirtaa jaans badan baharay waqti badan baharay waqtigani waqtigu xiligu dhamaanayo xiligu bahalkii bilaabanayna Ilaahay baa ku shaqale laakiin sideedaba rajada laga ma qoosto dadku waa dad walaala Soomaali baynu nahay hadii gogol nabadeed la fidiyo ee geed hoosti la tago ee la yiraahdo horta maxaa naga haleysan maxaa sanoo hagaagay anuu waxaan qaba jaans badheer badan baharay ee waan la isfahmi karaa halkaasna waxa ka soo bixi kara waxyaalo badan oo muhiim ah
Ahmed Maxamed Maxamuud adiga ma ku muuqataa fursad ay labada dhinac ku wada hadli karaan waqtiga hore
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh Sayna Abu Karwar la waan ku salaamay een salaam ka dib hadii aad ay weydiisay su'aasha een ah maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah wax jaanisa oo hadda kadib ah ma u bannaan tahay oo iskugu iman karaan? Absolutely, taas waxaan qabaa, ma iskugu iman karaan. Waana la beerdireeyey, waxaana beerdireeyey dowladda federaalka Soomaaliya, sababtoo ah waxaa lagu kulmay meelo badan, maamul goboleedyo badan baa la isugu tagay, Jubbaland baa la isugu tagay, waxaa la isugu tagay Baydhabo, waxaa la isugu tagay u dambeysay kii Garowe, ballanqaadkii iyo waxa laali wixii lagu heshiiyeyna waxaa ka baxday dowladda federaalka Soomaaliya. Maamul goboleedyaduna haatan waa meel dhibaato lagu hayo, oo wax hadda markaan dib heshiisiin dambe iyo rajo dambe oo u muuqata totalmata ma jirtaba. Maadada koowaad waxa weeyaan intaas oo fadhi iyo intaas oo heshiis oo la qaatay oo dowladda federaalka ay uga baxday maamul goboleedyada oo ay ku ballan furtay, ay taasoo dhalisay inaan dib dambe la isku aaminin, aaminadiina ay meesha ka baxday. Iyo waxaan kale u sababaynayaa in waqtigiiba uu dhammaaday ee 10 bilood ee dowladda u hadhay federaalka Soomaaliya.
Haddii aan dib ugu laabto, Abshir Axmed Maalin, waad dhegaysanaysaa Axmed Maxamed Maxamuud waxa uu ku doodayaa in aanay harin waqti labada dhinac ay ku xallin karaan ee murunka u dhexeeya. Adigana rajo badan baad ka qabtaa in xal loo helo khilaafka jira. Maxaad ka dhahaysaa hadalkiisa?
Walaalkay waa mahadsan yahay, waa jiraan khilaaf badan buu jiraa horta, laakiin khilaaf kasta oo dhaca xal baa loo helaa. Haddii la wada hadlo, la isku yimaadana, waxaan qabaa xal baa muuqda, jaanis baa muuqda. Waayo dadka Soomaaliyeed waa dad walaala, waa dad wada dhashay, waa wiilii abtigii, wax la isku hayaana meesha maba jiraanba. Haddii la wada fariisto, la wada hadlana, xal baa soo baxaya. Wax la isku haystaa un waxay tahay waa khilaaf siyaasadeed, waa laga heshiin karaa, waxaan laga heshiin karin ma jiraan. Haddii ummadda loo danaynayo gogol nabadeed, haddii la fidiyo waa laga heshiin karaa. Ummaddu isku timaado oo la yiraahdo maxaa noo dana, war maxay noo dana? Sababtu ay tahay dadka hadda waxaad moodaa inay dhaliilayaan inta badan dowladda. Dowladda ragani hadduu tago kuwa dambe u yimaadana sidaa loo dhaliili doonaa
dadkan?
Inta hartay haddii xitaa gogol la dhigo, maantadan haddii la dhigo, beri waxbaa kasoo baxaya. Waxaan qabaa in la isfahmi karo, waxaan qabaa in waqti haray, waxaan qabaa inaysan Soomaalida wadahadalkeedu dhammaan, waxaan qabaa jaans dheer baa haray.
Axmed Maxamed Maxamuud, waad maqlaysaa hadalka Abshiro. Waxa ay leedahay fursad ayaa ii muuqata oo dhinacyadu ay ku wada hadli karaan si ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya xal loogu helo. Adigu maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkeeda?
Abshiro walaashi, waa mahadsan tahay fakarkeedana. Waxa weeyaan anigu hadda ku ma ku diidayo, balse waxaa la rabaa in xaqiiqda laga hadlo. Dowladda federaalka markii ay waddankan gacanta ay ku qabatay, la soo doortay, haddiiba waxay ku dhaqaaqday in maamul goboleedyada bataatanba ay meesha ka saarto si dowladda dhammaan ay gacanta ugu dhigto xukunka waddanka, taas oo dhalisay shaki badan iyo iska hor imaad in waddanka la wada leeyahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo siyaasiyiintu ay ka tashtaan meesha uu u socdo iyo halka uu aadayo. Waxa la isku hayaa waddanka waxa weeyaan aan ka tashano iyo ma ka tashanayno annaga xukunka maanta awood u leh annagaan haysana, iyo xukunka waa inan leenahay aniku keligiin ma lihidin. Inta wax la isku hayaa waa intaa weeyaan. Dowladda federaalkana intaas weli kamay talasulin way taagan tahay. Inta ay taagan tahayna in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay jaanis kale iyo fursad kale u banaantahay ma u maleynayo. Ma doonaysa dowladdu maamul goboleed tala la wadaaga ama waxa weeyaan ayada ka hor imaan kara oo oran kara war waxa aad wadaan wax Soomaalida dan maanta u ahmaa dowladda weye waxa maanta wax ka socon laayihiin cid kale wax ka socon laayihiin ma jirto.
Haye Abshir Axmed Maalin,
walaalkay waa mahadsan yahay. Dabcan haddee qofku khilaaf, waxaan u malaynayaa inaysan hadda walaalkay waxay dowladdu wax ka socon laayihiin. Runtii maamul goboleedyada laftoodu ma sahlanaa, waan ognahay xaaladaha meeshay marayaan. Waxaa ii muuqda aniga in wax kastaba lagu dhameeyo wanaag iyo wada hadal iyo walaaltinimo iyo isjacayl. Khilaaf hadduu yimaado waxaa burburaya haykalkii dowladnimo, waxaa burburaya qaranimadii, waxaa burburaya nabadii iyo deganaanshihii. Inaan anagu qaanada ka baxno ka Soomaali ahaan iyadoo dalkeenni la haysto, dareemayso meel kastaba in maanta toole ajnabi noo fadhiyo oo dhibaatadu nagu socoto oo qaraxyadu nagu dhacayaan, haddana haddaan iswada qabsano inteeni dee meeshaan ka baxayna, magacnaguna meesha ka baxo, waxaa ka muhiimsan in la heshiiyo, waxaa ka muhiimsan inaan cid la dhaliilin. Dowladdu maaha laba
labo qof waa shacabka weeyaan dawladdi dhexe dhan baa baalaha laga rafay federaal baa la aasaas meel walba calan baa laga taagay wixina la afgaran la isgaran maayo nin waliba marka keeba madaxweynaha keesa keebaasa gumaratoora horta dhibaatada waxa keenay markii hore nala horseeday taasay waa nala burburinay waxaan dawladda ayada wadanka mas'uulka ah waxaan rabaa ayaguna inay ka dambeeyaan oo la wada hadlo yiraah maxaa noodana war sidee dalkii dadka u badbaadinaa laakiin markii la yiraahdo maamul goboleedina meel istaagan dawladduna tiraa maamul goboleedka ma jirto dhibaato ka hor laabay noqonaysaa anigu waxaan qabaa waxaasoo dhan xalkuna laga aado
axmed maxamed maxamuud sida abshira ay ka dhawaajisay ma u aragtaa in haddii labada dhinacay ugu istaagaan arintan in xal un la gaariyo mise si kalebay wax kuugu muuqdaan
walaal saylib horta waxa weeyaan xaqiiqda waxay tahay dowladda federaalka soomaaliya horta waxay leedahay meeqaam iyadu ay ka taliso ayay leedahay laguma haysto ayada jiritaanka dowladnimada laguma haysto laakiin waxaa jira maamul goboleedyada markii la dhisayey ama federaalismka la qaadanayay waxaa lagu heshiiyey waxa weeyaan in talada la wadaago si dalku uusan mar kaleeto uusan gacanta ugu gelin hal gacan uusan awoodiisa u gelin ayaa loo qaybsaday maamul goboleedyada sidaa darteed waxaa weeyaan maamul goboleedyada nimankaani markii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare dowladdan ay yimaadeen waxaasoo dhan xag way iska tuureen oo maamul goboleed iyo waxaas meesha laga saaro dowladda xana meeshii ay timaado bes intaas ayay ayagu fakarkoodu macnaha ii sheegay istaraatiijiyadeedu intaasay ahayd inta anagu aan ka barannay maantana waxa weeyaan waxay joogtaa waqtigii u dambeeyey ee 10 bilood baaba haraba sida hadda noo muuqata 10 biloodna malayn mahayo wax 3 sano iyo
abshira axmed maalin waad maqlaysa axmed maxamed maxamuud waxa uu ka dhawaajiyey in khilaaf lagu xallin waayey 3 sano ee lasoo dhaafay in uusan arkin waqtiga ee kooban ee u haray dowladda in lagu dhameyn karo adiga taa maxaad ugu jawaabaysaa
dowladdu dadaal ba axmed wuxuu yiri waan maqlay walaalka laakiin dowladdu dadaal badan bay ku jirtaa meelo badan bay dhistay meelo badan bay maxay tahay horumar bay wadaa dib dhis bay wadaa waxay ugu jirtaa dalka sidii khilaafka loo yareyn lahaa oo dadku isku afgaran lahaa oo ummadu ay uga bixi lahayd dhibaatada shirar horaa dhacay maalin walba intaa waa la isku yeerayaa meel walba gogol baa la dhigayaa maamul goboleeda waa i toogayaan intaa way la hadlayaan qofka fikirkiisa xor buu yahay laakiin waxaan qabaa annagaa dowladdu u baahan haddaan nahay shacabka waxaa loo dhagan nugulaadaan qabaa aniga dowladdu waa hooyadii dhashay maamul goboleedyada waayo haddaan dowladdu meesha ku jirin wax dhaqaaqi karaa ma jiraan waxaa noo muuqata dadku inuusan wax badan ka heshiin haddana aan dowladnimadaba la wada fahansanayn oo aan dowladdaba macnaheeda inta badan aan la garanaynin dib heshiisiinta markii la isugu yimaado khilaafyada jiraa way yaraanayaan soomaalidu hadday rabto inay sii joogto dalkanaga aan hanano dowladdu ay cagadhigato dib heshiisiina ayaanu ku baaqaya ummadda soomaaliyeed gogol dib heshiisiina u baahan tahay oo isugu timaado xalka halkaas ku jira waa la wada hadli karaa waxaa jira aqoonyahameen waxaa jira siyaasiin waxaa jira odo dhaqan waxaa jira haweenkii dhallinyarada waxaa intaasoo isku timaada oo meel fadhiisata oo wanaag un fiirisa ayunbay ku egtahay xaaladani oo la yiraahdo war maxaa noo dana adduunku wuxuu nooga baqayaa waa sistemkaas yaloo dhisan haddii aynan sistemkaas burburinana waana lagu soo degaya maalheerkeena la qabsanaya marka waa inaan sistemkaa ilaalinaa intii laga mid kale lagu gaarayo amataasaan qabaa
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinna khilaafkan in muddo ah buu taagnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada hadda muddo kooban baa dowladdii u haray labada dhinac sideey uga faa'iidaysan karaan waqtigan haray si horey loogu socdo oo wada shaqayn labada dhinac ay u dhex marto axmed maxamed maxamuud
dowladdu waxaa la garab istaagi karaa oo dadweynaha soomaaliyeed ay garab istaagi karaan ama maamul goboleedyadu markii iyadu ay kasbato laakiin waxaa noo muuqata dowladda soomaaliya dadkii inay maantay aysan garab taagnayn oo waxa weeyaan dowlad goboleedyadii iyo dowladda soomaaliya khilaaf weyn ay dhex yaallo sababta u dhex yaallana waxa weeyaan aan wada tashanno iyo in la tashanmayno waa intaa waxa weeya walaal waxa keliya jaaniskaado maanta furan waxa weeyaan in dowladdu ay maamul goboleedyada haatan dhisan kuwa aan dhisnayn la dad matala loo sameeyo kuwa dhisanna ay u yeerto habka keliya la iskugu imaan karaa waa in dadkaasitay iskugu yeerto dowladdu waa in sidii dalkaani doorashada uu u geli lahaa in laga wada tasto oo meel laysla dhigo, markaasna wixii laga tasto meel laysla dhigo ay fulaan. Intaas way inta maanta rajada kaliya muuqata maanta waa intaas. Intaas haddii dowladdu sheegto waxa weeyaan dalku waa la wasaal baan leh.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoor Dheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo Abshir Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Mahadsanid Seynab Abuukar oo inala socodsiisay xubinta dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha, waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ka soo diray wariyaheena Maxamuud Mascad.
Wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Gudahanba barnaamijkeena toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Tartankan oo ay ka soo qayb galaan kooxo kala gedisan oo ka kala socda waddanka Mareykanka gudihiisa iyo waddanka Canada ayaa waxaa lagu ballansanaa bisha Abriil 8-deeda in lagu qabto magaalada Columbus. Cudurka coronavirusna waxa uu sababay in ciyaaraha kubadda cagta ee dunidu ay joogsadaan. Haddaba tartankana Soomaalida ee lagu qabto magaalada Columbus saameyn intee le'eg ayuu ku keenay cudurka coronavirus? Arrimahaas iyo kuwa kaleba waxaan ka wareysanayaa Bashiir Geele oo maamula tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida isla markaasina 20-kii sano ee tartankan la soo qabanayay ka mid ahaa guddigii ciyaaraha soo qaban qaabinayay. Bashiir, marka hore adigoo ku soo dhawaanaya barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan, waxaad marka hore warbixin guudiga siisaa. Waad ogtahay cudurkii coronavirus dunidii oo dhan wuu kala xiray waddanka Mareykanka, gobollo fara badan bandow ayaa lagu soo rogay. Adinkuna waxaad ku ballansanaydeen koobkan inaad qabataan bisha Abriil ee fooda inagu soo haysa 8-deeda oo wax yarba ay ka dhiman yihiin. Koobkii ma qabanaysaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Mas'ad wa salaam intahay adiga iyo dhammaan VOA-da. Sidaad ogsoon tahay, cudurka viruskan hadda adduunka dhan saameynta ku yeeshay, run ahaantii anaguna saameyn ayuu nagu yeeshay oo ku yeeshay koobkii halkan ugu qaban lahaa sanad guradii 2 sanadii kasoo wareegtay aasaaska koobkaas oo la dhaho Columbus Soccer Cup. Run ahaantii saameynta uu nagu yeeshay ugu weyna waxay tahay sidii badan oo ay ka mid tahay state-kii annaka aan ku noolnahay ama gobolka aan ku noolnahay ayaa waxaa lagu soo rogay inaysan iimaan karin oo isku iimaan karin dadka badan 50 qof, walow hadda ay marayso 10 qof ay marayso. Sidaas daraadeed ayaa waxaan sanadkan koobka nooga dhacay hakad, insha allah bismillaahi alkariim, hakadkaas oo uu ka yimid in ay xiran yihiin dhammaan hoteeladii dadka ay degi lahaayeen iyo garoomadii ay koryaarnayn intaba.
Waa gartay waxaa tiri hakad, marka taa macnaheedu ma waxa weeye in ciyaarihii inta uu cudurka coronavirus jiro aanay dhici doonin, laakiinse haddii laga gudbo sida la saadaalinayo marka la gaaro qaybaha dambe ee sanadka inaad koobkii qaban doontaan, ma sidaaba?
Wallaahi Mascadow, dood aad u tiro badan guddiga qabanqaabada Columbus Soccer Cup dhex martay, waxaan ku qiimeynay siyaabo aad u kala duwan oo nagu dhigi karno koobka aan dib ugu dhigi karno. Laakiin maadaama hadda bisha nagu soo foodla ay soo socoto Ramadaan, ciyaartooydana maaragta dhibaato ay ku tahay inay sameeyaan caalamiy talooyinkii ay sameyn jireen, Ramadaankaas markii laga baxana uu ku xigo maaragtay samarka oo run ahaantii kooxaha lafsigoodu plan u degsan ay jirto oo ay ku ciyaaraan maaragtay samar tournament uu jiro, waxaan go'aansanay in maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed ee banaanka ka imaanayso culays badan aanu saarin. Saas daraadeed aan ka gudubna sanadkan oo sanadka dambe insha allah bismillaahi alkariim aan isku soo noqono inoo noqoto 20 guurada maaragtay aasaaska koobka.
Waa tahay Bashiir, waxaan ogahay in sanadkan uu ahaa sanad aad idi ku weyn, islamarkaasina aad muddaba qabanqaabinayseen inaad u dabaal degtaan 20 guuradii kasoo wareegtay markii koobkan aad aasaasteen. Marka dabcan suuragal maaha sida aad sheegtay ee qabashadiisu sanadkan oo waxaad doonaysaan inaad u dhigtaan sanadka kale. Laakiin dhinaca kale waxaa jirta in kooxo fara badan ay ka dhisan yihiin magaalada Columbus iyo guud ahaanba gobolka Ohio. Marka maxaa diiday inaad kooxaha gudaha magaalada u dhigtaan oo koobku sidaas u qabsoomo?
Waa arrimahaas wax yartuun ahaantii mascadde waa ka fikirnay, balse koobkani wuxuu ku dhisan yahay xaraaradiisuna run ahaantii ay tahay isku imaadka mujtamaca Soomaalida iskugu yimaadaan magaalooyinka aadka u tiro badan. Marka haddii Columbus keliya loo dhigo kooxaha jooga reer Ohio ah, koobkii waxaa ka maqnaanaya run ahaantii cudud aad u weyn dhalinyaro Soomaaliyeed ee dhammaan rugcadaha hore ee sportiga Soomaaliyeed ee gobollada kala kala duwan ee Canada degan. Sidaa daraaddeed, marka waxaan rabnaa sanad guuradii labaatanaad in ay noo noqoto sanadka dambe soo socda biidnillaahi lkariim, in spirof hadda xaaf aan dhigi lahayn.
Waa tahay Bashiir, marka laga yimaado ciyaaraha kubadda cagta ee gobolka Ohio aad degan tahay, wuxuu ka mid yahay gobollada ay dadka Soomaalidu aad ugu badan yihiin. Dhinaca kalena cudurka coronavirus ay dowladdu sida aadka ugala tacaalayso oo isku dayayso in la xakameeyo oo bandow la soo rogay oo dadku la doonayo inay guryaha ay ku jiraan, dadka Soomaalidu marka sidee bay arrinkan u arkaan, isla markaasina door intee le'eg bay ka qaadanayaan in ay xakameeyaan cudurkan, isla markaana meelaha bulshada isugu timaado aanay dadku isugu soo bixin?
Cudurkani waa cudur aad halis u ah. Haddii xaqiiqda aan kaala hadlana macnaha dhaqanka Soomaaliyeed, waxyaalaha qaar serious uma qaataan, laakiin hadda waxaad moodaa in maaragtay wacyigelin aad u tiro badan in la geliyey oo laga geliyey maaragtay ka timid xagga gobolka iyo magaalada aan deganahay ee Columbus. Isku imaadka ilaa iyo lixda bisha soo socotay April, in qof walba gurigiisa markuu kasoo baxayo ay noqoto waxa uga soo baxayo wax asaga nafsadiisa ku xiran oo muhiim ah. Haddaysan ahayn arrintaasna ay ahaato gurigiisa inuu joogo keliya. Marka waxyaalaha keliya u bixi karana waxay tahay waxyaalaha maaragta emergency-ga, shaqooyinkana ay toqotay shaqooyinka ama guryaha in laga shaqeeyo ama maaragtay kambaniyaashii ay dadkaasi fasaxaan, macnaha waa arrin marka aada khatar u ah oo maalinba maalinta kasii kordhaysa cudurkani dadka uu saameeyo ama ku dhaca ama u dhinta way kasii tiro badanayaan. Marka Ilaahay shartiisa hana daafiyo, run ahaantii maaragtay dhibaatooyin aad u badan iyo maaragta dhaqdhaqaaq la'aan ayaa waddankan ka jirta, khaasatan gobolkan ku noolnahay.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Geelle oo ka tirsan guddiga qabanqaabada ee ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Columbus ee gobolka Ohio, oo isagoo magaaladiisa jooga qadka taleefoonka igu waramayay. Barnaamijkii toddobaadkana inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. Inta aynu mar kale dib u kulmi doono dhegeystayaal, waa Mascad Dowdale sida iyo nabadgelyo.
mahadsaned Mascad.
Idaacaddeenna caawa waxaanu ku soo xiraynaa heestan dabacsan.
Quraysh ya hay
heestaasina dhegaystayaal waxay ugu dambaysay baahinteennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo idaacadaheenna xiga waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.
حكيني طلع شيشك